Nantiet e dy. Kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot me besim, as kënaqësinë e lumtur në xhenet, derisa të mos e jepni më të dhëmshmen, më të dashurun e pasurisë suaj. Çka do të jepni për Zotin, Allahu atë e di. I tër ushqimi ishte i lejuar për bitë e Izraelit, përveç ati që Izraeli, Jakubi, pare se të zbriste Tevrati, i andaloi vetë vetës. Thuaju, sillni pra një Tevrat dhe lexoni atë, nëse jeni të vërtet në çka thoni. Ai që edhe pas kësaj shpif gënjeshtra kundër Allahut, ata vërtet janë mizor. Thuaj, Allahu e tha të vërtetën, pra ndiq në fenë e pastër të Ibrahimit, sepse ai nuk u takon të idhujtarve. Shtëpia, xhamia, e parë ndërtuar për njerëz, është ajo në Bek, Mekë, e dobishme udhërfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit dhe kush hyn në te, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është të obligim për atë që ka mundësi ultimit e ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit. Thuaj, o idhëtar të librit, përse i mohoni ajetet, argumentet e Allahut? E Allahu mbikëqyr atë që veproni. Thuaj, o idhëtar të librit, përse e pengoni atë që besoni nga rruga e Allahut, duke u angazhuar që ta paraqitni atë të shtrembër, ndërsa vetë ju jeni dëshmuar se është e vërtet. Veprimi juaj nuk mund t'i shmanget mbikëqyrjes së Allahut. O ju që besuat, në qoftë se ju i bindeni një grupi të atyre që ju është dhënë në libri, ata, pas besimit tuaj, do t'ju kthejnë në mosbesimtar. Si bën të mos besoni, kur juve janë duke ju lexuar, duke ju shpadhur, ajetet e Allahut dhe kur në mesin tuaj gjendet i dërguar i ti. E kush i përmbahet fesë Allahut, ai, pa dyshim, është i udhëzuar në rrugën e drejtë. O ju që besuat, kini e frikë Allahun me sinceritet të vërtet dhe mos disni, pos vetëm duke qenë musliman, besimtar. Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe kuranin e Allahut e mos u përçani, për kujtonje nimetin e Allahut nda jush, kur ju, pare se të pranonit fen islame, ishit të armiqësuar, e ai bashkoi zemra tuaja dhe ashtu me dhuntin e ti agua të jeni vezër. Madje ishit në buz të greminës e gjehenemit, e ai ju shpëtoi prej ti. Po kështu, Allahu u asqaron juve argumentet e veta që ju ta gjeni të vërtetën e lumtur. Nga ju letë jetë grup që thëret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja, të tithët janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që undan dhe u përçan pasu patun zbritur argumentet, ata do të pësojnë një dënim të madh. Në ditën, kur ka fytyra që zbardhen dhe ka fytyra që nxihen, e për sa u përket atyre fytyrave që janë nxirë, u thuat, a edhe pas besimit tuaj u bët pa besimtar, vuni e pra dënimi për shkak se ishit që nuk besojshit. Dërsa atyre që fytyrat e tyre u janë zbardhur, ata janë në mëshiren, qenetin e Allahut dhe aty janë përgjithmonë. Ja, këto që po t'i lexojmë ty janë argumentet e sakta të Allahut. E Allahu nuk është ai që e do patrecin për njerëz. Të Allahut janë çka në qiell dhe çka në tokë, dhe vetëm të Allahu kthehen çështjet. Je, jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni në Allahun. E sikur i thtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më e mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë larg rrugës së Zotit. Ata, kurse si, nuk mund t'ju sjellin ndonjë dëm juve, përveç ndonjë shqetësimi. Po edhe në ju luftofshin, ata do të zbrapsen për jush. Mandej, ata nuk janë të ndihmuar. Atyre, jehudive, u është të vënë njollë e nënçmimit kudo që të gjenden, vetëm nëse kapen për litarin, fen e Allahut dhe kthehen në besën e njerëzve të muslimanëve. Ata kanë shkaktuar kundër vetes përbuzje nga Allahu, andaj atyre u është të shtruar shtypja e mjerimi. Këtë për shkak se ata i mohonin argumentet e Allahut, i mbytnin mizorisht pejgamberët dhe për shkak se kundërshtonin udhëzimet e Zotit dhe te i kalonin çdo normë njerëzore. Ata, hithtarët e librit, nuk janë të njëjtë. Nga hithtarët e librit ka që janë në rrugë të drejtë, gjatë natës lexojnë ajetet e Allahut duke u lutur. I besojnë Allahut dhe së ditës, këshillojnë për të mirë dhe largojnë nga të këqijat, përpiqen për punë të dobishme, edhe ata janë prej të mirëve. E çfarë do të mire që bëjnë, ajo nuk u mohohet, Allahu i di shumë mirë të devotshmit. Ska dyshim se atyre që nuk besuan, nuk do të bëjnë dobi ndaj dënimit të Allahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata janë banuës të zjarit dhe aty janë përgjithmonë. Shembulli asaj që ata i japin në këtë jetë për të lavdëruar e për të përmendur, është si një erë me mbreshër që godet dhe shkatron të mbjellat e një populli që e ka lëshuar rrugën në dëm të vetes. Allahu nuk u bëri zulum atyre, por ata ishin që i bën të padrejt vetes vetë. O ju që besuat, mos e zini përmish të ngusht të tjeret jashtë mesit tuaj. Ata nuk pushojnë së vepruari në dëm tuajin, u dëshirojnë që u mundon juve, u rejtja kunder jush duket në gojt e tyre, por ajo që fshejin në gjoksat e tyre është edhe më e madhe. Ne, pra, u kemi sqaruar faktet nëse ju i kuptoni. Ja, ju, musliman, jeni që i doni ata, ata nuk u duan juve. Madje, ju i besoni librat në tërsi, të gjitha shpalljet, e kur u takojnë thonë. Ne kemi besuar, e kur veqohen, ata mlefi kundër ngrisin majet e gishtërinjve. Thuaju, disni me atë mlef, thuajin. Allahu i di shumë mirë se çka mbajnë të fshetat zemrat e tyre. Nëse ju përjetoni ndonjë të mirë, ata i dëshpron ajo, e nëse u goden ndonjë e keqe, ata gëzohen për atë. Po, në qovë se ju bëni të durueshëm dhe ruajni mëkatëve, dinakëria e tyre nuk do të tu dëmtoj as pak. Është e sigurt se Allahu e ka në dorë atë që punojnë ata. Përkujto, o i dërguar, kur dole nga familja jote që tua përcaktosh besimtarëve vendet për luftë, e Allahut është që dëgjon fjalet dhe që kupton qëllimet. Kur dy grupe për jush gati u treguan të dobta, po Allahu ishte që u ndihmoj atyre që të mos largoheshin, andaj besimtarët li të mbështeten vetëm Allahut. Allahu u ndihmoj juve në Bedër, kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirë njohës, keni frikë nga Zoti. Kur ti u thoshe besimtarve, a nuk është mjaftë për ju që Zoti juaj t'ju vazhdojnë ndihmën me 3000 engjëj të zbritur? Po, nëse jeni të qëndrueshëm e të matur, e ata, armiqt, t'ju vinë tash në këtë moment, Zoti juaj u a vazhdojnë juve ndihmën me 5000 prej engjëjve të ushtruar për luftë ose të shënuar. E atë, dihë, Allahu nuk e bëri për tjetër, por vetëm për t'ju gëzuar dhe me të qetësoj zemra tuaja. Për ndryshe, dihma vjen vetëm për Allahut, gallënjuesit të urtit. Unë dihmoj që ta këpus një grup nga ata që nuk besuan, duke i mbytur azën robër, ose për t'i demoralizuar dhe ashtu të kthehen të dëshpruar. Ty nuk të takon asgjë rreth çështjes se a do t'u pranoj ai pendimin apo do t'i dënoj ata. Në të vërtet, ata janë zullumqar. Vetëm e Allahut është gjithçka në qiej e në tokë. Ai fal atij që do dhe ai dënon atë që do. Allahu është mëkatfalës, mëshirues. O, ju të cilët besuat, mos e hani kamatën që po e shumë fishoni dhe kini frikë dënimin e Allahut ashtu që të gjeni shpëtim. Dhe ruajuni zjarrit që është përgatitur për pabesimtarët. E bindjuni Allahut dhe të dërguarit ashtu që të mëshironi. Dhe ngutuni me punë që meritoni në falje mëkatësh nga Zoti juaj dhe për një xhennet gjersia e të cilit është si gjersia e qijeve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit, të cilët japin kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mëdhefin, që u falin të keqen njerëzve, e Allahu i do bëmirësit. Edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë mëkat të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetës e tyre, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre, e kush i falë mëkatet përveç Allahut, dhe që duke ditur, nuk vazhdojnë në atët që kanë punuar në të keqen. Shpërblimi të tillë është falja nga Zoti i tyre dhe xhenetet në për të cilët rrjedhin lumen e aty do rrinë për gjithmonë. Sa i mirë është shpërblimi atyre që punojnë. Për para jush kanë kaluar popuj ndaj të cilive janë zbatuar ligjet, ndaj, u toni në për tokë dhe shikoni si që përfundimi atyre që përgënjeshtruan. Ky, Kurani, është sqarim për njerëzit, është udhëzim dhe këshill për të devotshmit. E mos u dobësoni fizikisht dhe mos u dëshproni shpirtërisht, derisa ju jeni më të lartit, po që se jeni besimtar të sinqert. Në qofë se juve u preku qka u dhembë në Uhud, edhe atë popull, armikun, e pat prekur dhembje, si kjo e juaja në Bedër. Ne, këto dit i ndrojmë, u japim në përdorim, mes njerëzve për të ditur tek Allahu ata që besuan dhe për të zgjedhur disa prej jush për dëshmor, o thes dëshmues. Allahu nuk i do zullumqarët. Dhe që Allahu t'i pastroj besimtarët, ndërsa gradualisht t'i shkatroj mos besimtarët. A mos menduat ju se do të hyni në xhenet e Allahu pa i ditur, pa u vërtetuar në praktik, se cilët për jush kanë luftuar dhe pa u ditur cilët për jush ishin të durueshëm. Ju ishit ata që dëshironit vdekjen para se të ballafaqoheshit me të. Ja pra, atë e pat dhe e shikuat me sytë tuaj. Muhamedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar. Edhe për para ti pati të dërguar, që vdiqen ose u vran, e nëse ai vdes ose mbytet, a do të ktheheshit ju prapa nga feja ose lufta. E kushdo që kthehet prapa, ai nuk i bën dëm Allahut aspak, kurse Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit. Askush nuk vdes pa vullnetin dhe lejen e Allahut. Ai është shënim i afatit të saktuar, e kush e dëshiron shpërblimin e kësaj bote, ne ati ja japim, e kush e dëshiron shpërblimin e botës tjetër, edhe ati do t'ja japim atë, kurse mirënjohësit, ne do t'i shpërblejmë. Esa pejgamber pati që se bashku me të luftuan turma të mëdha besimtarësh, dhe për atë që i goditi në rrugën e Allahut, ata nuk u dobësuan dhe nuk u përrullin. Allahu i do durimtarët. Fjala e tyre nuk ishte tjetër, pos vetëm të thonin, Zoti ynë, na i falë mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona dhe na forcon në vendet tona në luft, ndihmona kundër popullit jo besimtar. Ndaj Allahu u adha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër. Allahu i do punë mirët. O besimtar, nëse u nështroni jo besimtarve, ata ju kthejnë prapa aty ku ishit, në kufër. Dhe atëherë do të jeni të humbur. Sepse vetëm Allahu është ndihmëtari juaj dhe ai është më i mirë ndihmës. Ne do të mbjellim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan, sepse ata Allahut i tridhojnë e i mveshin zotat të tjerë, duke mos pasur për të kurfar fakti, ndaj vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi, sa i shëmtuar është vendi i mizorëve. Allahu përmbushi premtimin e vetë nda jush, nga se me vullnetin e ti i korët ata me shpata, deri kur do besuat dhe u përqandën me vete në çështjen e vendit që u pat caktuar pejgamberi, dhe pasi vretet atë që e dëshironit prenë luftës, atëherë kundështuat urdhën e pejgamberit. Pati prej jush që e deshën këtë jetë, ata që u ngutën pas pres, e pati prej jush që e deshën botën tjetër. Pastaj, për t'ju sprovuar, u zmbrapi juve nga ata. Po Allahu u fali juve, Allahu është të dhëruas i madh ndaj besimtarve. Dhe kur largoheshit e kur përfillshit asnjëri tjetrin, ndërsa i dërguar ju thëriste mbrapa, atëherë u goditi me dëshprim për dëshprim, që i shkaktuat pejgamberit, ashtu që mos pikëlloni për atë që u shpëtoi prej luftës, as për atë që u goditi. Allahu është i njohur hëllësisht me atë që veproni. Mandej, pas asaj tronditje e të rënd, aju u lëshoi sa për qetësim, një kotje, gjumi të lehtë, që i kaploi një grup prej jush, kurse një grup i kishte preokupuar vetëm çështja e vetvetes. Ata formuan bindje të padrejt ndaj Allahut, bindje ignorante, e thonin: ne nuk kemi në dorë asgjë nga kjo çështje. Thuaj, e tërë çështja është vetëm në duar të Allahut. Ata fshehin në vetvete atë që ty nuk ta shprehin. Thonin: sikur ne të kishim diçka në dorë në këtë çështje, ne nuk do të mbyteshim këtu. Thuaj, edhe si kur të ishit në shtëpit tuaja, atyre që është caktuar mbytja, dekja, do të dilni në vendin e flijimit të tyre. Në mënyrë që Allahu të provojë atë që është në zemrat e tuaja, sinqeritetin ose hipokrizin, dhe që të pastroj atë që është në zemrat e tuaja. Allahu i di shumë mirë të fshehtat në zemrat. Vërtet, ata që u zbrapsën prej jush ditën e ndeshjes së dy grupeve, besimtar dhe judojtar në Uhud, ata vetë gjallë i shtyri të rëshqasin me disa pun të tyre që i bën, po Allahu a fale atyre gabimin, Allahu është më katë fales dhe i but. O besimtar, mos u bëni si ata që nuk besuan, dhe për vlezërit e tyre që kishin dalë në udhtim, tregtije e gjallërimi, ose që kishin shkuar në luftë, thonin: sikur të kishin ndëjtur pra nesh e të mos dinin atë bindje, Allahu u a bëri në dëshpërim në zemrat e tyre. Pse Allahu është ai që jep jetë dhe jep vdekje, dhe Allahu sheh atë që ju punoni. E sikur të ishit mbytur në rrugën e Allahut, ose të kishte zënë vdekja, do të gëzonit falje e mëshirë prej Allahut, që është shumë më e dobishme se ajo çka ata grumbullojnë. Po edhe nëse diqet në shtrat ose u vrat, pa tjetër do të tubohoni të Allahu. Ti ishe i bund ndaj atyre, nga se Allahu të dhërojë mëshirë, e sikur të ishe i vrasht e zemër fort, ata do shka përderdheshin prej teje. Andaj, ti falju atyre dhe kërkon ndjes për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që mbështeten. Nëse Allahu dëshiron t'ju ndihmoj, s'ka kur që mund t'ju mposht, e nëse ai ju lë pa ndihmë, atëherë kush është ai pas ti që do t'ju ndihmoj? Pra, vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Asnjë pejgamberi nuk i takoj të bëj hile, dhe kush bën hile në ndarjen e plaçkës së luftës, ai në ditën e kiametit vjen i ngarkuar me atë që ka bërë. Pastaj, se cilit njeri i jepet ajo që e ka fituar, duke mos ju bërë e pa drejt. A është i njët aji që ju bindë Allahut dhe kërkoj kënaqësinë e ti, si aji që tërhoqi kundër vetës hidhërim të madh nga Allahu, dhe armja e ti është gjehenemi, që është përfundim shumë i keq. Ata kanë dallim te Allahu, e Allahu sheh shumë mirë atë që veprojnë. Është e vërtet se Allahu u dha dhurat të madhe besimtarve, kundër ta nga mesi i tyre dërgoj të dërguar që atyre të lexoj shpallin e ti, ti pastroj ata, të amësoj Kuranin dhe Shëriatin, edhe pse më parë ata ishin kresisht të humbur. E kur juve u godit një dështim në Uhud, e që ju i apatë dhen atë dy fish, armikut në Bedër, thatë: pre nga kjo, thuaj, ajo është nga vetë ju. S'ka dyshim se Allahu është i plot fuqishëm për çdo send. Ajo që ju goditi juve ditën e ballafaqimit të dy grupeve, besimtarët dhe i dhujtarë, ishte me lejen e Allahut për të dalluar besimtarët e sinqertë. Dhe për të ditur ata që ishin hipokrit, atyre u është thënë, e janë e luftoni në rrugën Allahut ose mbroni veten, ata thanë, si kur të dinim se do të luftohi, ne do të vinim pas jush. Në atë moment, ata ishin më afër mos besimit se besimit. Flisnin me gojët e tyre ata që nuk e kishin në zemrat e tyre, po Allahu e di mirë për atë që fshehin. Dhe ata që nuk luftuan dhe atyre të vetëve u thanë, si kur të na dëgjon neve e të ktheheshin si që u kthyem ne, nuk do të mbyteshin. Thua ju, largoni e pravdekjen për vetës uaj nëse jeni të sigur që ka thoni. Kurse si të mos mendoni se janë të vdekur ata që rranë dëshmor në rrugën e Allahut, për kundrasi, ata janë të gjallë duke u ushqyer të Zoti i tyre. Janë të gëzuar me atë që u dha Allahu nga të mirat e ti, dhe atyre që kanë betur ende pa i bashkuar radhëve të tyre, u marin myshde se për ta nuk ka as frikë dhe as që kanë pse të brengosen. Ata janë të gëzuar me begati e dhurata që ua dha Allahu, dhe s'ka dyshim se Allahu nuk ua humb shpërblimin besimtarve. Të cilët edhe pas e i goditi plaga i u përgjigjen Allahut dhe të dërguarit, e për ata pre tyre që bën, mirë dhe u rujtën, është një shpërblimi madh. E atyre, shokve të pejgamberit, që dikush u tha, populli dhujtarët, është të buar të sulmoj, pra kini frikë. Ajo vetëm u ashtoi edhe më shumë besimin e thanë, ne na mjafton që kemi Allahun, ajo është mbrojtësi më i mirë. Dhe atë, pa i gjetur kurfare keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu dhe arritën kënaqësinë e ti. Allahu është dhëruës i madh. Po atë, propagand, e bëri vetëm shejtani që dëshironte me miqtë e vet, i dhujtarët, që friksoj, po ju mos u friksoni prej tyre, frikësomoni mua nëse jeni besimtar. E ty të mos të brengosin ata që përpiqen për mos besim. Ata kurse si nuk mund të dëmtojnë asgjë Allahun. Allahu me urtësin e vetë dëshiron që atyre të mos u takoj kurfar e mire në botën tjetër dhe ata ka një dënim të madhë. Ata që në vend të besimit pranuan kufrin, nuk i bëjnë asgjë dëm Allahut, ata i pret një dënimi idhët. Të mos mendojnë ata që nuk besuan se afatin që u dham ne atyre të jetojnë, është në dobi të tyre. Ne i lam të jetojnë vetëm që shtojnë edhe më shumë mëkate, se ata i pret dënim nënçmues. Allahu nuk është që t'i lë besimtarët ashtu si qeni, pa dalluar të keqin nga i miri. Allahu nuk ju zbulon juve të fshetat, e të dini se që mbajnë në zemrat e tyre. Por, Allahu është ai që nga të dërguarit e vetë zgjedh atë që do, e i zbulon do një të fshet. Prandaj, besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, e në i besofshit dhe nëse ruani, atëherë ju keni një shpërblim të madh. Ata të cilët bëjnë kooperaci me atë që nga të mirat e veta u dha Allahu, të mos mendojnë kurse si se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e mirë me çka bën kooperaci në ditën e kiametit do të mbështidhet në qafën e tyre. Allahut i mbesin trashëgim qiell dhe toka. Allahu është i njohur mirë me atë që veproni. Allahu ka dëgjuar fjalën e tyre që thanë, Allahu është i varfër e ne jemi të pasur. Ne do të shënojmë atë që thanë ata dhe që i mbytën pejgamberet pa kurfar faji e dhe të themi. Vuane mundimin e djegjes së zjarrit. Kjo është merit e duarve tuaja, se Allahu nuk është zullumçar ndaj robëve. Ata janë që thanë, Allahu nuk ka porositur që të besojmë asgjë të dërguar, derisa ai të na sjellë një kurban që do ta ngrënë zjarri. Thuaju, para meje juve u erdhën të dërguar me argumente dhe me atë që e thatë, e përse i mbytët ata nëse thoni të vërtetën. Po nëse ata ty të përgënjështrojnë, janë përgënjështruar edhe para teje të dërguar që u erdhen me argumente të prera, me shkrimet qiellore dhe me libër të ndritshëm. se cili njeri do të shioj vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e kiametit, e kush shmanget zjarit e futët në gjennet, a i ka arritu shpëtim, e jeta e kësaj bote nuk është tjetër pos një përjetim mashtrues. Ju pa tjetër do të spravoni si në pasurin tuaj, si në veten tuaj, madje do të dëgjoni ofendimet të shumta prej atyre që është libri para jush, e edhe prej idhujtarve, po në qovë se duroni dhe ruheni, ajo është gjëja më vendintare. Dhe kur Allahu mori zotimin nga ata që i pa dhën libri, që gjithë qështua publikoni atë njerëzve e të mos e mfshehni, por ata e lanë pasdore atë për pak sen të kësaj diete, pra bën pun të keqe. Mos mendo se janë të shpëtuar ata që gëzohen për atë që bën, e fshehen çështjen tënde, dhe dëshirojnë të jenë të lavdruar për atë që nuk e punuan, mos llogarit shpëtim për ta, nuk e thanë të vërtetën, ata kanë një dënim të dhëmshëm. Vetëm Allahu t'i takon sundimi i qiejve e i tokës, dhe Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. Në krijimin e qiejve të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Për ata që Allahu ne përmendin me përkujtim, kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Zoti ynë, atë ti e fute në zjarr, atë e ke poshtruar, për mizorët nuk kanë ndihmëtar. Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim, e që thoshte: Të besoni Zotin tuaj, e ne besuam. Zoti ynë, na i fal mëkatet tona, na i mbulo të metat dhe pas vdekjes na bashko me të mirët. Zoti ynë, jep na atë që nëpërmjet dërguarve tu na e premtove dhe në ditën e kiametit mos na turpëro. Vërtet, ti ja ai që nuk e shkel premtimin. Zoti i tyre i u përgjesh lutjes e tyre, e tha: Unë nuk ja hum mundin asnjërit prej jush, mashkull qoftë apo femër. Ju jeni njëri nga tjetri, por ata që u dëbuan për shtëpive të tyre dhe emigruan, u munduan vetëm se ishin në rrugën time, luftuan dhe u vran, atyre pa tjetër do t'u ashlyej mëkatet e tyre dhe do t'i vej në gjennete në cilët burojnë lumejnë. Ajo është shpërblim nga ana e Allahut, se më i miri i shpërblimeve është tek Allahu. Të mos mashtroj bredhja në përqytetje e atyre që nuk besuan. Ajo është një kënaqësi e pakët, e pastaj vendi i tyre është Gjehenemi, që është vend mjerimi. Por ata që i patën frikën Zotit të tyre, ata i kanë gjenetet në për të cilat rrjedhin lumej dhe aty janë përgjithmonë. Ajo është pritje nga ana e Allahut, e për të mirët më e dobishme është ajo që është tek Allahu. Po edhe nga ithtarët e librit ka që besojnë Allahun, e besojnë atë që u është shpallur juve, e besojnë atë që është shpallur atyre, janë të bindur ndaj Allahut, edhe argumentet e Allahut në shpallje nuk i shesin për pak se ende të kësaj jete, të tillët kanë shpërblimin e vetë të Zoti i tyre, e Allahu është që llogarinë e bën shpejt. O ju besimtar, bëni durim, bëni të qëndrueshëm kundër armikut, rrini të përgatitur dhe që të shpëtoni, ruajuni dënimit të Allahut. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. O ju njerëz, kini e frikë Zotin tuaj që u ka krijuar për një vetëje, njeriu, dhe nga ajo krijoi palën, shoqën e saj, e prej atyre dyve ushtuan burra shumë e gra. Dhe kini e frikë Allahun që me emrin e ti përbetoni, ruajeni farefisin, akraballëkun, se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Bonjakëve, jetimëve, jepnu, kur të rriten, pasurin e tyre, dhe mos e ndëroni të pastërtin, madhin tuaj që e keni halal, me të ndytin, me haramin, dhe mos e hani pasurin e tyre të përzier me pasurin tuaj, pse ky është mëkat i madh. Në qovë se frikoni se nuk do të jeni të drejt ndaj bonjakëve, atëherë martoni me ato gra që ju pëlqejnë, me 2, me 3 e me 4. E nëse i frikoni pa drejtësis ndaj tyre, atëherë vetëm me 1, ose martoni me ato që i keni nën pushtetin tuaj, robreshat. Ky, për kufizim, është më afërt që të mos gaboni. Grave jep në dhuratën e kurorës e tyre në qahin, më të mirë, e në qovë sa to nga vullneti vet ju falin diçka nga jo, atëherë hane atë halal të mirë. Mendje lehtësve të papjekurve, mos u jepni pasurin tuaj që Allahu e bëri për ju më kamje, ata ushqeni nga jo, veshni dhe u thoni fjalë të mira. Provoni bonjakët derisa të bëhen për martesë, e nëse vëreni të ta pjekuri, atëherë dorëzon ju atyre pasurin e tyre. Mos e hani atë duke shkapërderdhur dhe duke u ngutur para se të rriten ata. Kush është i pasur, le të ruhet shfrytëzimit të pasurisë të jetimeve, e kush është i varfër, le të hajë me maturi. E kur t'ju dorëzoni atyre pasurinë e vet, dëshmoni atë që ju dorëzoni. Mjafton që Allahu është llogaritës. Meshkujve ju takon pjesë nga pasuria që e lënë prindërit e të afërmit pas vdekjes, edhe femrave ju takon pjesë nga ajo që lënë prindërit e të afërmit. Le të jetë pak ose shumë ajo që lënë ju takon pjesët caktuar nga Zoti. Kur të prezentojnë në pjesëtimin e pasurisë që ka lënë i vdekurit të afërme, bonjak dhe varfnjak që nuk janë pjesëtarë në trashëgim, jepnu nga ajo pasurie lënë dhe atyre thuanu fjalë të mira. Le të frikësohen ata në prag të vdekjes, si kur të linin pazete pasardhës të paftë për të cilët kanë dro, si do të jetë gjendja e tyre, le të ruan Allahut dënimit të ti dhe le t'ju thonë jetimëve fjalë prindërore. Ata që e hanë pa të drejt pasurinë e jetimëve, në të vërtet ata hanë atë që mbush barkun e tyre zjarë dhe do të futen në zjarin e gjehenemit. Allahu ju urdhëron për çështjen e trashëgimisë fëmijët tuaj. Për mashkullin hise sa për dy femra, nëse janë trashëgimtare vetëm femra, dy e më shumë, atyre ju takojnë 2/3 e pasurisë që trashëgohet. Nëse është një femër, asaj i takon gjysma. Për prindërit, për secilin nga ata, ju takon e 6-ta nga ajo që ka lënë i vdekuri, nëse ka fëmijë. E në qovë se i vdekuri nuk ka fëmi e ata e trashëgojnë vetëm prindërit, atëherë nënës e ti i takon 1/3, në qovë se aji i vdekuri ka vëlezër, nënës e ti i takon vetëm 1/6, kjo e drejt në trashëgim bëhet, pasi të kryet vasijeti që ka lënë dhe pasi të lahet borgji, ju nuk dini se kush është më afër dobisë suaj, prindërit tuaj ose fëmijët tuaj, ky përcaktim është urdhën nga Allahu. Vërtet Allahu është më i dijshmi, më i urti. Juve ju takon e gjysmja e saj pasurie që e lën gratë tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë, por nëse ato kanë fëmijë, juve ju takon 1/4 nga ajo që lën ato, pasi të kryet testamenti i tyre dhe pasi të lahet borxhi. Atyre grave ju takon 1/4 nga ajo që lini ju, nëse nuk keni fëmijë. Por, nëse keni fëmijë, atyre ju takon 1/8 nga ajo që leni pas kryerjes së testamentit që keni përcaktuar ose borgjit. Në qoftë se i vdekuri është mashkull ose femër e trashëgohet nga ndonjë i largët pse s'ka as prindër as fëmijë, po ka një vëlla ose një motër nga nëna, atëherë secilit prej tyre u takon 1/6, e në qoftë se janë më shumë se një vëlla ose një motër, ata janë pjesëmarrës të barabartë në të tretën e tërë pasurisë. Pas testamentit të porositur ose borgjit, e duke mos dëmtuar trashëguesit. Ky përcaktim është i porositur prej Allahut. Allahu është i gjithdijshëm, jo i ngutshëm. Këto janë dispozita të caktuara prej Allahut. Kush i bindet Allahut, urdhrave të tij, dhe të dërguarit të tij, atë e dërgon në xhenete nën të cilin mbrojnë lumenj. Aty do të jenë përgjithmonë, e ky është shpëtimi i madh. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij dhe i shkel dispozitat e tij, atë e shtjen në zjarr të përjetshëm, e për të është një dënim i rënd. Ato nga gratë tuaja që bëjnë imoralitet, zina, kërkoni që kundër tyre të dëshmojnë 4 vet për jush, burra. Nëse vërtetohet me dëshmitar imoraliteti, bylni ato në shtëpia derisa ti marr vdekja ose derisa Allahu të përcakton ndonjë rrugë për to. Ata të dy prej jush që bëjnë atë imoralitet, zina, ndëshkoni, e në qovë se ata pendohen dhe përmirsohen, atëherë hiqni dorë prej tyre, pse Allahu pranon fort pendimin dhe mëshiron shumë. Pendimi pranueshëm te Allahu është vetëm ai i atyre që e bëjnë të keqen me mos dije, shpejt pendohen. Të tillëve Allahu ju pranon pendimin, se Allahu është më i dijshmi, më i urti. Nuk është pendim i pranueshëm i atyre që vazhdimisht bëjnë punë të këqija dhe vetëm atëherë kur t'i vjen vdekja ndonjërit prej tyre të thotë: "Unë tash u pendoa." E asi atyre që vdesin duke qenë jo besimtar. Dhe tyre kemi përgatitur dënim të ashpër. O ju që besuat, nuk është lejuar për ju të trashëgoni gratë e të vdekurve në mënyrë të dhunshme, as të shtrëngoni për të marrë diçka nga ajo që ju keni dhënë atyre, përveç nëse ato bëjnë ndonjë imoralitet të hapur. Qoni jetë të mirë me to, nëse ureni ato, bëni durim që Allahu të japë shumë të mira në një sen që ju e ureni. Në qovë se dëshironi të ndëroni, ta merni një grua në vend të një gruaje të lëshuarës, i keni pas dënë shumë të madhe, mos merni presaj as një sen. A do të merni atë pa të drejt e në mënyrë mizore? Dhe si mund të merni atë, kur njëri tjetri ju keni bashkuar në një shtrat, dhe kur ato kanë marrë për jush një bes të fort? Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë të martuar prindërit tuaj, me përjashtim të asaj që ka kaluar para islamizmit, pse ajo ishte turpësi, përbuzje e traditë e shëmtuar. U janë ndaluar juve të martoni me nëna tuaja, bija tuaja, motra tuaja, halla tuaja, tezet tuaja, bija të motrës, nëna tuaja që u kanë dhënë gji, motrat nga gjiri, nëna të grave tuaja, vjehrat dhe vajzat që janë në kujdesin tuaj e të lindura për tjetër babai, nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt, e nëse nuk kjenë pasur kontakt me to, me gratë, atëherë s'ka penges të martoni me ato vajza, dhe janë të ndaluara gratë e bijive tuaj që janë të lindjesuaj, jo të bijive të adoptuar, dhe të bashkoni për një herë në një niqa, dy motra për posa asaj që ka kaluar. Vërtet, Allahu fal shumë, është të mëshiruas i madh.